Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย์สวัสดีค่ะอยู่กับวอนัทสายทิพย์และ Book Club Podcast by B2S กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เป็นเอพิโซดที่11แล้วที่เราจะมาคุยกันนะคะและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเราเคยเจอกันในตอนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเนื่องในครบรอบ20ปีแฮร์รี่พอตเตอร์ประเทศไทยนะคะก็คราวนี้จะมาคุยกับพี่อีศิวพรอีกครั้งนึงแต่ในเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนสวัสดีพี่อีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ
อีศิวพรอนุทัยสินทวีนะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมเยาวชนปี2006แล้วก็สุดยอดพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์ปี2007ค่ะ
นี่จำได้หนูจำได้คราวที่แล้ว หนูท่องมา วันนี้เราจะมาคุยกันกับพี่อีเรื่องวรรณกรรมเยาวชนนะคะ
ค่ะ
อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเด็กหญิงอีค่ะก่อนจะกลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
จริงๆเหมือนที่บ้านจะเป็นเหมือนสังคมของการอ่านทั้งบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งแต่เด็กเราจะจำได้ว่าทุกมุมในบ้านเนี่ยมีหนังสืออยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีการ์ตูนมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะเริ่มจากการ์ตูนก็ได้เพราะว่าแบบเหมือนพี่สาวเขาก็ซื้อการ์ตูนขายหัวเราะวางทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปหยิบมาดูรูปไปก่อนอันไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็จะเอาไปถามเขาก็จะสอนให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบโดเรมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มมาจากการ์ตูนก่อนที่จะแบบพอเข้าป.1 ป.2เขาถึงซื้อหนังสือที่เป็นมีแต่ตัวหนังสือมาให้อะไรอย่างเงี้ย
การ์ตูนกับวรรณกรรมเยาวชนมันต่างกันตรงไหนคะการ์ตูนคือมีภาพวรรณกรรมไม่มีภาพอย่างนี้หรอ
ใช่ก็การ์ตูนถ้าเป็นการ์ตูนก็คือเน้นภาพมากกว่าตัวอักษรแต่วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยบางทีแล้วอ่ะมันจะมีแต่ตัวอักษรเลยมีภาพประกอบหัวบท
น
ิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมีภาพแทรกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นนวนิยายเรื่องเป็นเรื่องยาวๆสมัยก่อน
ใช่ใช
่แล้วทำไมพี่อีถึงเลือกอ่านวรรณกรรมเยาวชนหรือว่าสนใจหนังสือแนวนี้มากกว่าแนวอื่นจนกระทั่งเป็นถึงแฟนพันธุ์แท้ได
้คือเหมือนจริงๆมันเหมือนเป็นแนวหนังสือที่เราอ่านตั้งแต่แรกค่ะจริงๆการอ่านหนังสือมันเหมือนการหาผู้ชายในสเปคแล้วเราก็โชคดีที่เราเจอผู้ชายในสเปคของเราเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมซัมเมอร์
ค
่ะแล้วพี่สาวเขาก็ไปเหมาชุด5สหายผจญภัยในงานสัปดาห์หนังสือมาให้แล้วเราก็แบบคือช่วงปิดเทอมเขาจะต้องไปเอาหนังสือเรียนที่โรงเรียนมาก่อนสำหรับเทอมถัดไปใช่ป่ะอย่างพวกมานีมานะอะไรเงี้ยพี่ก็อ่านจนจบหมดแล้วอ่ะเป็นคนเนิร์ดมากเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะอ่านอะไรละเขาก็เลยเอา5สหายผจญภัยที่พี่สาวซื้อมาให้นี่แหละมาอ่านแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันสนุกมันเปิดโลกที่เราแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างมานีมานะก็จะเป็นเด็กไทยในบรรยากาศแบบไทยๆแต่5สหายคือแบบเขาไปผจญภัยในชนบทของอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเราได้ไปเที่ยวอังกฤษได้ไปผจญภัยกับเขาโดยที่ตัวเรายังอยู่ในบ้านอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนได้ออกเดินทาง
ใช่เหมือนได้ก้าวผ่านประตูมิติผ่านหน้าหนังสือไปอย่างเงี้ยค่ะ
พี่อีเคยอ่านไวที่สุดคือเรื่องอะไรคะแล้วใช้เวลาเท่าไหร
่จริงๆถ้าไวที่สุดก็ต้องแฮร์รี่พอตเตอร์นี่แหละ เพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าอ่าน3เล่ม2วันจบอะไรเงี้ย
มันหนามากเลยนะคะ
ใช่หรือว่าอย่างตอนที่เล่ม5เล่ม ที่หนาที่สุดอะคะ
่
ะ ก็อ่านคืนเดียวจบเพราะว่ากลัวโดนสปอย
แล้วไปสปอยคนอื่นแทน
ใช่เราก็นิสัยไม่ดีไปสปอยคนอื่นแทน
อ่านเร็วมากอ่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้ามีเวลาว่างปุ๊บพี่อีกก็คือจะอ่านหนังสือนี่คืองานรีเล็กที่ชอบที่สุด
คือไปไหนมาไหนเนี่ยคือจะมีหนังสือติดตัวตลอดมือถือลืมได้ไม่เป็นไรหนังสือห้ามลืมถ้าเป็นแต่ก่อนอย่างเงี้ยยังไม่ขับรถอะค่ะก็คือพี่จะใช้เวลาอ่านหนังสือบนรถเมล์หรือบนเรือระหว่างที่ไปทำงานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้พอขับรถเองเนี่ยค่ะก็จะใช้ช่วงแบบที่รถติดหรืออะไรเงี้ยอ่านแวบๆก็ยังดีแต่ว่าก่อนนอนทุกคืนเราจะต้องอ่านหนังสือก่อนนอนแม้แต่แบบเรียนมหาลัยอ่ะก็เอาหนังสือเรียนมาอ่านแล้วก็สอดหมอนใต้ จอดหนังสือใต้หมอนหวังให้มันออสโมซิสขึ้นไปว่าแต่ว่าก็คือจะต้องมีหนังสืออ่านก่อนนอนต้องแต่จำความได้แล้วอะค่ะ
คือหนูเคยได้ยินว่าตอนที่พี่อีไปแข่งแฟนมันแท้ค่ะแล้วพี่อีบอกว่าวรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมเด็กที่มีวิธีเขียนที่น่าสนใจแบบวิธีแปลกๆเนี่ยมีเยอะแล
้
วแต่ว่าหนูก็เลยอยากรู้ขึ้นมาว่าพี่อีคิดว่าชอบวิธีเขียนเรื่องไหนที่สุดหรือคิดว่าเรื่องไหนที่แปลกที่สุดมีอยู่ในใจไหมคะ
อย่างแปลกเนี่ยปกติเขาจะเขียนในมุมมองของพระเจ้าคือคนเขียนคือคนมองภาพทั้งหมดแล้วเล่าเรื่องให้เราฟังสองคือมุมมองของตัวเอกอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นในมุมมองของแฮร์รี่เล่าเรื่องเราทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่มีเรื่องนึงเรื่องแบบเหมือนหัตถ์ของพระเจ้าถ้าพี่จำไม่ผิดนะคะจะเขียนในมุมมองของบุรุษที่หนึ่งคือตัวเราอะให้คนอ่านไปเป็นตัวละครแล้วก็ดำเนินเรื่องไปอันนี้แปลก
ให้คนอ่านไปเป็นตัวละครอย่างเช่นยังไง
อย่างเช่นว่าเรากำลังเดินไปทางซ้ายมือมีรูปปั้นอยู่
wow. อ
ะไรอย่างเงี้ย
wow.
ก็คือให้เราสวมวิญญาณเป็นตัวละครนั้นเลยแล้วก็ดำเนินเรื่องไปอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้เรื่องอะไรนะคะ
หัตถ์ซ้ายของพระเจ้า
หัตถ์ซ้ายของพระเจ้า
ใช่อันนี้ของนานมีบุ๊กส์ค่ะ
โอ้ยน่าสนใจอ่ะหัตถ์ซ้ายของพระเจ้า
ใช่
มันเกี่ยวกับศาสนาไหมคะ
นิดหน่อยค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนเรื่องแบบในวงของศาสนาคริสต์แล้วก็จะเป็นคนที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่เลี้ยงไว้เป็นแอสซัสซินนะคะเป็นนักฆ่าเพื่อที่ว่าไปกำจัดคนที่เป็นศัตรูของศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังมันก็จะมีเหตุให้เขาแบบคลิกอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็พลิกตัวกลับมาเป็นศัตรูของตัวเจ้าขององค์กรที่เขาสังกัดตั้งแต่แรกเองอะไรอย่างเงี
้ยเหมือนคล้ายๆเราเล่นเกมเหมือนกันนะ
ใช่ใช่ใช่
ดำเนินไปตามด่านต่าง
ๆแต่ว่าวิธีดำเนินเรื่องของพี่ที่ชอบที่สุดคืออยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย
uh-huh. อ
ันเนี้ยมันจะแบบเหมือนทำเป็นหนังด้วยแล้วก็ทำเป็นซีรีส์ใน Netflix ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคนเขียนเรียนโมนี่สนิกเกตอะค่ะเหมือนเขามีความกวนมากอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบว่าการเขียนการเล่าเรื่องแต่ละอย่างของเขาอะไรเงี้ยมันแบบทำไมควรประสาทอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอารมณ์ขันอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแบบแนวดาร์กอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้หนูยังไม่เคยอ่าน
The Series of Unfortunate Event คนเล่นซีรีส์ที่เป็นหนังนะคะตอนที่เป็นหนังคือจิมแคลลี่
พี่อีเล่าคร่าวๆตอนเรื่องของ
เรื่องเรื่องของเรื่องนี้จะเป็นแบบว่าครอบครัวเด็กกำพร้า3คนพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะคือเปิดเรื่องมาก็คือบ้านไฟไหม
้
สูญเสียทุกอย่างไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องไปอยู่ที่แบบสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็มีคนมารับตัวเขาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่มารับเขาไปเลี้ยงเป็นคนไม่ดีเขาก็ต้องพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะหนีออกจากคนนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างทางก็จะแบบมีตัวละครลับมาช่วยเหลือ3พี่น้องนี
้
แล้วเขาก็จะแบบแต่ละเล่มก็จะมีซีนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนีไปที่นี่ไอคนนี้ก็ปลอมตัวกลับมาเจอแล้วซึ่งแบบ3คนนี้จะแบบรู้ว่าแบบนี่คือเขาโอลาฟคือตัวร้ายอะค่ะคือคนไม่ดีทำไมทุกคนในเมืองไม่รู้อะไรเงี้ยทำไมตัวละครอื่นไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะแบบเปิดโปงได้แล้วก็หนีไปซีนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะ13เล่มจบ
โอ้เยอะมาก
เป็นเซตใช
่และสำหรับ Book Club Podcast ในตอนนี้ค่ะ B2S ก็มีหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแนะนำมาให้เราได้อ่านกันนะคะ5เล่มด้วยกันค่ะเล่มแรกเนี่ยคือเรื่องโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์นะคะของโรอันดาวแล้วก็เรื่องที่2ก็คือมาทิด้านักอ่านสุดวิเศษค่ะของโรอันดาวเหมือนกันนะคะและเล่มที่3คือโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างค่ะเล่มที่4ความสุขของกะทิอันนี้เป็นหนังสือนอกเวลาจำได้ตอนเด็กๆเคยอ่านนะคะแล้วก็เล่มที่5คือต้นส้มแสนรัก
ใช่ค่ะ
คะอันนี้พี่อีอ่านหมดแล้ว
อ่านหมดแล้ว
สำหรับนัทเนี่ยนัทเอาไปอ่านดูแล้วนัทรู้สึกว่างานของอย่างคุย2เล่มนี้ก่อนงานของคุณโรอันดาวหนูรู้สึกว่ามันมีความเสียดสีมีความว่า ผู้ใหญ่อ่ะ
อะไรอย่างนั้นอยู่
ใช่เพราะว่าคือพี่อ่านงานของรอดาหลายเล่มที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อพิมพ์มาค่ะคือไม่ใช่แค่มาทิลดาหรือโรงงานช็อกโกแลตเรื่องพีชยักษ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม่มดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่แบบใจร้ายงี่เง่าขี้โกงหรืออะไรเงี้ยแล้วเด็กจะต้องแบบต่อสู้ทุกอย่างหรือว่าแบบมีสิ่งวิเศษมีเวทมนต์วิเศษเพื่อที่จะแบบว่าให้ได้สิ่งที่ควรเป็นของเขาเป็นสิทธิ์ของเขากลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถึงแม้จะมีความดาร์กของผู้ใหญ่แต่โรดาสุดท้ายยังจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ว่าต้นส้มแสนรักอ่ะจะเป็นเรื่องที่แบบสื่อถึงชนชั้นหรือความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความน่าสงสารจะแบบคือตอนเด็กๆพี่อ่านรอบหนึ่งพี่ก็ยังไม่เคยรู้สึกแบบนี้นะพี่ก็จะคืออ่านไปตามเนื้อเรื่องตอนจบโอ้มีความสูญเสียมีความพัดภาคก็ร้องไห้เสียใจกับความสูญเสียพัดภาคตามเนื้อเรื่องเข้าไปแต่ล่าสุดเพิ่งมาอ่านใหม่มันมีประเด็นเรื่องแบบการเหยียดสีการเหยียดชนชาติการใช้แรงงานเด็กความแตกต่างระหว่างชนชั้นแล้วก็เรื่องเนี่ยก็จะดำเนินไปตามแบบคันลองของชีวิตจริงคือทุกอย่างไม่ได้จบด้วยแบบความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอ่ะต้นส้มแสนรักก็จะเหมือนแบบเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบเป็นอีกแนวนึงที่แบบเหมือนจะสอนให้เด็กได้รู้จักกับชีวิตจริงแต่ถ้าแบบเหมือนแบบอยากอ่านแล้วแบบโลกสดใสอะไรเงี้ยพี่ก็จะแนะนำแบบความสุขของกะทิ
ก็เศร้านะ
ถามว่าเศร้าไหมแต่ว่าเขารายล้อมด้วยผู้ใหญ่ที่ดีคนดีรอบตัวเขาแต่ว่าอย่างของเซเซ่ของที่เป็นต้นส้มแสนรักอะค่ะคือแบบเขาโดนทารุณกรรมจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างแบบคือแบบเหมือนน้อยคนที่จะแบบเห็นใจเขาจะแบบปกป้องเขาอะไรเงี้ย
อย่างนี้พี่อีคิดว่าการที่วรรณกรรมเด็กมีเรื่องราวความทุกข์มากขนาดนั้นหรืออย่างต้นส้มแสนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมาะสำหรับการได้ให้เด็กอ่านเหรอคะหรือว่าควรให้ผู้ใหญ่อ่านทำไมวรรณกรรมเด็กถึงต้องมีเรื่องราวแบบนั้นมาแทรก
มันจะทำให้เด็กได้รู้ว่าชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันนะคะแต่อย่างของพี่อย่างที่พี่บอกว่าพี่อ่านผ่านการอ่านตอนเด็กแล้วก็อ่านตอนโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำให้มุมมองของเรื่องนั้นๆน่ะเปลี่ยนไปหลายเรื่องเลยนะคะที่พี่อ่านรอบที่สองอะไรเงี้ยพี่จะรู้สึกว่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทำให้มุมมองของเรื่องมันเปลี่ยนไปทุกครั้งมันเหมาะสมไหมที่จะให้เด็กอ่านอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่ามันก็เหมาะสมเพราะว่าเด็กด้วยภาพชีวิตเขาอะค่ะเขาก็ยังไม่รู้ยังไม่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่มันสื่ออยู่ในหนังสืออะไรเงี้ยมันโหดร้ายแค่ไหนหรืออย่างในเรื่องเด็กชายในชุดนอนลายทางอะค่ะที่มันเป็นเรื่องของแบบลูกของฝั่งนาซีกับเด็กผู้ชายในค่ายกักกันที่เป็นยิวส์อะค่ะที่แบบคือบางทีตอนที่เด็กๆเวลาเราอ่านเราจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นมิตรภาพของเด็กผู้ชาย2คนก็ดูใสๆดีอะไรเงี้ยแต่พอเราโตมาเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าแบบในค่ายกักกันอัลชวิตซ์มันแบบโหดร้ายแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายตอนจบมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับชีวิตของเด็กผู้ชายที่ในเรื่องอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนแบบความรู้สึกมันก็จะแตกต่างไปอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะ
มีเล่มไหนที่อ่านตอนเด็กกับตอนโตแล้วความรู้สึกต่างกันมาก
ๆหลายเรื่องเลยอย่างแบบต้นส้มเนี่ยใช่เจ้าชายน้อยก็ใช่เจ้าชายน้อยตอนเด็กอ่านรู้สึกแบบไม่มีอะไรเลยอ่านง่ายมีภาพประกอบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาอ่านมันเหมือนมีปรัชญามีอะไรแฝงอยู่มีความลึกซึ้งมีอะไรที่แบบเขาแบบสอดแทรกอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นเสน่ห์ของการของวรรณกรรมเยาวชนกันเนาะอย่างโตโตจัง
เนี่ยพี่แบบชอบมากพี่ถึงขั้นแบบว่ามีความใฝ่ฝันว่าจะไปตามรอยโตโตจะแบบตอนแรกอะช่วงต้นปีว่าจะบินไปดูสถานที่ที่เคยเป็นโรงเรียนของโตโตจังอะไรเงี้ยแต่ว่าติดโควิดก่อนก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็แบบเหมือนทำแพลนหมดแล้วว่าแบบว่าจะไปที่ โตเกียวชิซูโอกะหรืออะไรเงี้ยที่ตามเนื้อเรื่องของเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะคือโตโตจังเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ใสๆด้วยความที่ว่าคนเขียนน่ะพี่มองแล้วนะเขาเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมากตั้งแต่เรื่องของแบบภาคแรกคือโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างแล้วก็พอโตมาเป็นนางสาวโตโตจังเขาก็ยังโลกสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งตัวโตโตจังนี่ก็คือคนเขียนคือคนคุณเทสุโกะถูกไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
เขียนเรื่องตัวเองเลยสะท้อนออกมาเป็นโตโตจ
ัง ใช่คือแบบเหมือนแบบเขาสะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาของที่ญี่ปุ่นจากแบบระบบการศึกษาธรรมดากับแบบชายเซ็นเตอร์ที่แบบให้เด็กสามารถทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการได้อะไรเงี้ย
เหมือนเป็นโรงเรียนทางเลือก
ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เด็กๆก็เหมือนแบบเขาก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้แสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแทนที่จะถูกกรอบอยู่ในสิ่งที่สังคมแบบบล็อกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นไปได้ไหมคะที่นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนหลายๆคนเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารสิ่งที่มันพูดออกไปตรงๆไม่ได้แล้วเขาก็สื่อสารออกมาเป็นวรรณกรรม
หลายเรื่องก็มีการพูดออกมาตรงๆจริงๆโตโตจังมันก็เป็นเรื่องตรงๆเรื่องง่ายๆเหมือนจริงๆเหมือนอัตตาปอชีวประวัติของเขาเลยอย่างเรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่ชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆมันเหมือนแบบหนังสือประวัติศาสตร์อเมริกันช่วงบุกเบิกเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบบันทึกว่าแบบคนอเมริกันที่มาบุกเบิกข้ามรัฐข้ามแผ่นดินเขาต้องเจออะไรในแต่ละฤดูการเติบโตแต่ละปีของเขาเป็นยังไงอันเนี้ยมันก็จะเป็นบางเรื่องเขาก็สื่อสารในแง่ของแฟกต์ในเรื่องของความเป็นจริงหรือบางแนวมันก็จะเป็นแบบจินตนาการหลุดไปเลยแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มาทิลดาเพอร์ซี่แจ็คสันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับตอนช่วงนี้ค่ะมีวรรณกรรมเยาวชนเล่มไหนที่พี่อีคิดว่าน่าสนใจหรือว่ามีนักเขียนหน้าใหม่คนไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ
ช่วงนี้เหรอช่วงนี้วรรณกรรมเยาวชนเด่นๆไม่ค่อยมีเลยเลยพี่ก็เลยสวิชแนวพี่ก็จะแบบมาอ่านไอ้พวกทิวเลอร์พวกซัสเพนส
์
พี่อ่านสตีเฟนคิงพี่อ่านฮารันโคเบนอ่านเคโง่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปอ่านสืบสวนสอบสวนไปอ่านแบบฆาตกรรมอ่านหนังสือของหมอเอลชัชพล อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าน What If อ่านเซเปียนอ่านหลากหลายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่านคอนโดมาริเอะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราก็ไปจัดบ้านกัน
ใช่ใช่สปาร์กจอยกันไปอะไรอย่างเงี้ย
จอยทุกอย่างเลยค่ะแล้วอย่างนี้ต่างกันไหมคะรู้สึกต่างกันไหมคะระหว่างแบบไปอ่านหนังสือแนวอื่นๆกับวรรณกรรมเยาวชนที่เคยอ่านมาเยอะมากอ่ะมีเป็นห้องสมุดเลยอ่ะ
มันก็ต่างมันจุดมุ่งหมายในการอ่านบางทีมันแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือพวกแบบ self help พวก how to อย่างเงี้ยพี่ก็จะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านอย่างเช่นแบบอ่านของหมอเอลพี่ก็อยากจะได้ความรู
้500ล้านปี
แห่งความรักหรืออะไรแบบประวัติศาสตร์การต่อสู้ของที่แบบกับเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบช่วงนี้พี่ก็จะทำสวนปลูกผักที่ระเบียงคอนโดพี่ก็จะแบบเหมือนอ่านแบบว่าวิธีปลูกผักก็คือเรามีเป้าหมายในการอ่านหรืออ่านเซเปียนพี่ก็อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเรา มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยด้วยความเนิร์ดหรือว่าอย่างทิวเลอร์พวกสตีเฟนคิงหรืออะไรเงี้ยพี่ก็อยากได้ความตื่นเต้นความน่ากลัวในชีวิตแต่วันไหนที่เราอยากได้รับความสงบอยากได้แบบความสดใสในชีวิตพี่ก็จะหันกลับไปหยิบวรรณกรรมเยาวชนกลับมาอ่านทุกครั้งอะไรอย่างเงี
้ยอยากรู้ว่าบ้านพี่อีเนี่ยมีหนังสือเยอะขนาดไหนแล้วเก็บหนังสือไว้ยังไงคะ
พี่มีเป็นชั้นเป็นมุมหนังสือเลยค่ะแล้วก็แบบซื้อแบบเหมือนชั้นหนังสือของอีเกียมาแล้วก็แบกมาเองประกอบเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เรียงๆพี่จะแบ่งแบบเป็นแบบตามสำนักพิมพ์ตามลำดับการพิมพ์ของหนังสืออะไรเงี้ยคือแบบเหมือนมีวิธีการเรียงของตัวเอง
โอ้มีรูปประกอบ
โอ
้ใช่เยอะมาก
อยากให้ทุกคนเห็นอันนี้ที่ถือคือแฮร์รี่พอตเตอร์
ใช่อันนี้จะเป็นของรางวัลเล่มใหญ่ค่ะ
จ
ะเ
ป็นมาจาก
งานแฮร์รี่งานแฟนพันธุ์แท้ใช่
เป็นห้องสมุดได้เลยนะคะ
ใช่คือแบบตอนเวลาที่แบบมีช่างมาที่บ้านเขาก็ถามว่านี่เปิดร้านเช่าหนังสือหรอหรืออะไรเปล่าค่ะอ่านเอง
แล้วอย่างนี้พี่อีคืออ่านหมดทุกเล่มแล้วเลย
จะมีแยกแบบเชลเล็กๆที่ยังไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบบางส่วนที่เก็บไว้ที่คอนโดที่แบบเตรียมไว้อ่านอันนี้ก่อนอ่านเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาเก็บที่บ้าน
นี่ไงเป็นวิธีการจัดเรียงที่ถูกต้องอะของหนูแบบมันปนกันว่าอันไหนอ่านยังไม่อ่านมันไม่ได้เรียงว่าอันไหนอ่านไปแล้วอะไรเงี้ยจะเจ้าไปจัดบ้านใหม่นะคะมาเรียนคอนโดอ่านเยอะขนาดนี้พี่อีอยากเขียนเองบ้างไหมคะ
จริงๆพี่ไปลงคอร์สนี่ก็เจ้าแม่คอร์สเวิร์กช็อปไปลงคอร์สกับอาจารย์มกุฎอรดีที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ค่ะ
เป็นคอร์สเขียนวรรณกรรมเยาวชนพี่ก็เขียนแล้วก็จะแบบเหมือนทำรวมเล่มกับคนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับมาเรียมน้องพยูน
น้องพยูน
ใช่แล้วก็วาดภาพประกอบเองอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วถ้าอยากเขียนเองนี่คือนอกจากเรื่องของน้องมาเรียมอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี
่จริงๆอ่ะเหมือนตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจพี่รู้สึกแบบว่ามีอิมแพคกับมาเรียมมากพี่แบบสงสารเขาหรืออะไรเงี้ยคือเวลาพี่เขียนอะไรพี่อยากให้เรื่องนั้นมันอยู่ได้นาน มันเป็นเรื่องที่สากลมันไม่ใช่แบบเป็นแฟชั่นประเดี๋ยวประดาวจบเวลาไปเดินงานหนังสือแล้วเห็นกองหนังสือที่แบบโล10บาท20บาทพี่ก็จะรู้สึกแบบสะเทือนใจถ้าเราเขียนหนังสือเราก็ไม่อยากให้หนังสือเราไปอยู่ในกองนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับความคิดพี่อีเนี่ยพี่อีคิดว่าพ่อแม่ควรจะสนับสนุนให้ลูกอ่านวรรณกรรมเยาวชนก่อนดีหรือว่าอ่านนิทานก่อนดีคะ
จริงๆพ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แบบเอาเรื่องที่พ่อแม่สนใจนี่แหละอ่านให้เขาฟังให้เขารู้สึกแบบว่าใช้ช่วงเวลาได้ใช้ช่วงเวลาบางช่วงก่อนนอนก็ได้อะไรเงี้ยให้เขาจดจำว่าการอ่านเป็นแฮปปี้อาวของสำหรับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนแนวอ่านไปเรื่อยๆจนเด็กพบเองว่าตัวเขาอ่ะชอบแนวไหนแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะการซื้อหนังสือเล่มแรกให้ลูกค่ะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อหนังสือที่แบบเป็นตัวหนังสือพลืดเลยอะไรเงี้ยการ์ตูนความรู้มีเยอะแยะเลยเราให้เด็กเลือกการ์ตูนความรู้ก็ได้แบบเหมือนคืออย่างตอนพี่คือเข้าไปเหมือนเย็นพ่อจะต้องไปรับพี่ๆที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็จะให้เราเข้าไปรอในร้านหนังสือดอกหญ้าแล้วเราก็จะแบบไปชื่นชมอยู่ในป่าหนังสือของเราแล้วก็แบบหยิบมาเล่มนึงแล้วแบบป้าวันนี้เอาเล่มนี้อะไรเงี้ยเขาก็ซื้อให้ซึ่งแบบเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็จะสกรีนดูว่าโอเคเล่มนี้โอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อให้คือเหมือนแบบที่บ้านเรื่องความรู้เรื่องการอ่านเขาสนับสนุนตลอดถามว่าจะเลือกอะไรให้ลูกต้องดูว่าลูกตัวเองสนใจอะไรให้เขาตามนั้นดีกว่าอย่าไปฝืนเขาเพราะว่าพอเราฝืนปุ๊บบอกอุ๊ยหนูต้องอ่านอันนี้สิต้องอ่านนี้สิมันกลายเป็นเหมือนเวลาโรงเรียนบังคับให้เราอ่านหนังสือนอกเวลาเราจะรู้สึกแบบเกลียดอันนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
พี่มีหนังสือเรื่องไหนที่ไม่ชอบไหมคะ
ลูกอีสานข้างหลังภาพอยู่กับกงโอ้ยแบบรู้สึกแบบว่าเป็นยาขมมากเลยอะไรเงี้ยพี่แต่พี่กับชอบแบบเหมือนแบบ Little Mermaid ทั้งที่ตอนนั้นน่ะมันเหมือนแบบโรงเรียนบังคับให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วเราก็ทำรายงานมาแต่ว่าเหมือนอย่างที่พี่บอกพี่เจอสเปคของหนังสือที่พี่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ย Little Mermaid มันเลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับเราอะไรเงี้ยในการอ่านแต่แบบว่าพี่ไม่ได้อยากรู้ว่าชีวิตในชนบทของภาคอีสานณขณะนั้นเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยแต่ภาพยนตร์อย่างเรื่องข้างหลังภาพหรือว่าตอนเด็กๆพอมาดูละครเรื่องอยู่กับกงอ่ะเรากลับรู้สึกดีรู้สึกสนุกนะแต่เรื่องลูกอีสานไม่ยังไม่มีโอกาสได้ดูค่ะ
อย่างนี้นิสัยรักการอ่านการชอบอ่านหนังสือเยอะๆตั้งแต่เป็นเด็กหญิงอีเนี่ยส่งผลกระทบให้กลายมาเป็นพี่อีในวันนี้ยังไงบ้างคะ
มันเหมือนหล่อหลอมความคิด
ความอ่านอะไรของเราขึ้นมาจริงๆทุกอย่างไม่ว่าไม่ใช่แค่การอ่านนะคะการใช้ชีวิตสถาบันที่เรียนหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้เราทำให้มันทำให้แบบเรามีความกล้าเรามีบุคลิกในแบบปัจจุบันเนี้ยค่ะเรารู้ทันโลกเรามีความสนใจในเรื่องนู้นนี้นั้นเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาความรู้จากการอ่านที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้พี่อีอยากเขียนแนวอื่นด้วยไหมคะแนวแบบเล่าประสบการณ์หรือ how to เหรอไม
่คือจริงๆเหมือนแบบตัวพี่เองอ่ะพี่เป็นคนที่แบบคิดว่าเรื่องการเขียนตัวเองอ่ะไม่ค่อยเก่งตอนช่วงที่สอบวิทยานิพนธ์พี่ก็จะบอกอาจารย์ว่าเหมือนแบบถ้าให้หนูทำวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่าหนูจะต้องชนะเหมือนแบบได้เกียรตินิยมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขียนปุ๊บอ่ะเราจะเป็นแบบคนที่ไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆตอนเด็กมีช่วงที่แบบเขียนไดอารี่ออนไลน์หรืออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็หยุดไปแล้วก็แต่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราเขียนเริ่มต้นได้แต่เราจบวันไม่ได้แบบวันนี้จบแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่รู้จะจบตรงไหนพี่จะรู้สึกว่าการเขียนมันเป็นเรื่องยากสำหรับพี่ก็จะแบบจริงๆตอนเนี้ยเตรียมแบบเหมือนทำเพจทำเปิด channel podcast Twitter แบบสื่อออนไลน์ต่างๆเอาไว้คือแบบช่วงนี้เหมือนเพิ่งย้ายไปอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบเหมือนแชร์เรื่องราวการใช้ชีวิตในคอนโดว่าแบบเราจะทำยังไงแล้วก็ด้วยอินสปิเรชันจากคอนโดมาริเอะว่าแบบเราจะแบบว่าเหมือนทำยังไงให้จัดเก็บของให้ดีป้ายยาซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอยากจะถ่ายทอดชีวิตหรือความรู้ผ่านการพูดมากกว่าการเขียนนะคะคิดว่าจะถนัดมากกว่า
เหมือนทุกอย่างก็ที่เราอ่านมันก็หล่อหลอมมาเป็นว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงจะทำอะไรยังไงชอบอะไรยังไงแล้วเนาะ
ใช
่สำหรับพี่อีเนี่ยวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาร์กๆอ่ะกับวรรณกรรมโลกสวยสดใสพี่อีชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็คิดว่ามันส่งผลกระทบกับคนอ่านต่างกันยังไงบ้าง
จริงๆในใจพี่คิดว่าพอมันใสมากมันจะไม่ค่อยลึกเราอ่านเราก็จะได้แค่แบบว่าความสดใส เราจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้สุดท้ายแล้วมันจะไม่มีทางทำร้ายเรา เราจะได้ความแบบอิ่มใจกลับไปอะไรเงี้ยถึงว่าจะมีความเสียใจนิดมันก็จะแบบนิดๆหน่อยๆแต่มันจะมีความดีความงามของหนังสือที่จะปลอบประโลมใจเราแต่ถ้าในแนวดาร์กเนี่ยมันจะเหมือนแบบชีวิตนี้คุณไม่มีทางได้เจอสิ่งเลวร้ายขนาดนี้หรอกคุณไม่มีทางที่จะแบบว่าหลุดไปอยู่ในอีกมิตินึงเจอสัตว์ประหลาด หรือว่าเจอเทพจากกรีกโรมันมาโจมตีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะทำเหมือนแบบให้เราหลุดโลกหลุดไปเลยแล้วก็แบบเหวี่ยงเราลงต่ำที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็บางเรื่องก็จะมีแสงสว่างไปอุโมงค์ให้เราหรือบางเรื่องก็หักหลังเราด้วยการแบบจมเราลงดินไปเลยคือสำหรับพี่บางครั้งแล้วแต่ว่าอารมณ์ช่วงนั้นอะเราเป็นยังไงบางครั้งเราก็อยากได้ความสดใสในชีวิตเราก็อ่านเรื่องเบาๆอ่านแบบเหมือนรวมนิทานจริงๆรวมนิทานบางทีมันก็ไม่สดใส อย่างนิทานกริมนิทานอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าเป็นออริจินอลแล้วอะคือมันดาร์กมากมันแบบมันตายมันตัดอวัยวะมันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่มันคืออีกแง่มุมนึงของชีวิตอะค่ะที่คนอื่นเผชิญ
แทนเราหนูก็แค่มีความสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมวรรณกรรมเยาวชนมันมีความดาร์กเยอะมากเลยบางเล่มที่หนูอ่านแล้วแบบโอ้โหดร้ายอ่ะมันควรจะเด็กอ่านจริงๆหรอเพราะว่าเอาจริงๆเด็กๆอ่านแต่การ์ตูนค่ะเมื่อสุรพิศาจเลย จะอยู่แต่กับอย่างนั้
น
อยู่แต่กับอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมาอ่านตอนโตเริ่มจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็พอมาเริ่มแบบมาเรื่องของโรแอนดาวเรื่องอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าแบบมันดาร์กมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะมันบางอันเราแบบร้องไห้สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมมันต้องดาร์กขนาดนี้ด้วยค่ะ
อย่างของพี่อ่ะในใจพี่คือพี่รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้นะชีวิตพี่เองตอนเด็กพี่ไม่เคยสัมผัสความโหดร้ายอะไรอย่างนี้มาก่อนตอนเด็กๆพี่ก็จะไม่รู้สึกว่าความดาร์กของเขามันคือ นี่คือแย่มากเออแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะแค่แบบเสพเนื้อเรื่องแล้วก็ผ่านไปไม่มีผลกระทบไม่สร้างบาดแผลในจิตใจพี่เลยนะเออแต่แบบว่าพอโตขึ้นมาทุกอย่างมันผ่านมาเรื่อยๆมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตพอเราโตเราย้อนกลับมาอีกเราถึงจะรู้สึกว่ามันดาร์กแต่พี่ว่าเอาให้เด็กอ่านเด็กไม่รู้หรอก
ไม่รู
้เด็กจะไม่หรือว่ารู้แต่ว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดเท่าเรา
อาจจะให้เซอร์เวย์ไปก่อนว่ามันมีสิ่งแบบนี้บนโลกนะ
ใช่อย่างแบบเรื่องต้นส้มแสนรักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเกิดมาอยู่ในชนชั้นกลางอยู่ในเราก็จะไม่รู้หรอกว่าแบบว่ามีอีกโลกหนึ่งนะที่พ่อแม่พี่น้องทุบตีเด็กเคี่ยนตีเด็กแบบว่าลงโทษจนแบบตัวช้ำตัวเขียวหรือว่าแบบพูดเด็กๆพูดคำหยาบกันโดยที่แบบไม่รู้สึกผิดมีการขโมยมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการใช้แรงงานเด็กคือแบบเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยรู้ก็คือนี่แหละผ่านการอ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แค่ว่าโอเคมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะสำหรับเด็กก็จะไม่ได้รู้ว่ามันเลวร้ายแค่ไหนจนเราโตมาเราเสพสื่อเราอะไรเราถึงรู้ว่าโหนี่มันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงอะไรเงี้ย
แสดงว่าหนูมาอ่านตอนที่โตแล้วในระดับหนึ่งไงแล้วก็เลยรู้สึกถ้าเราอ่านในตอนเด็กๆก่อนก็อาจจะรู้สึกไปอีกแบบเป็นที่พี่อีว่า
ใช
่แล้วสำหรับนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนนะคะนัทก็จะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เขาเจอหรือเปล่าสิ่งที่เขาอยากจะระบายออกมาผ่านงานของเขาหรือเปล่าไม่ทราบว่าพี่อีรู้จักนักเขียนอะไรเยอะขนาดไหนแต่พี่อีคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องแต่งของเขา
คือจริงๆวรรณกรรมเยาวชนหรือว่านิยายอะค่ะมันก็คือชีวิตอะมันคือเรื่องที่แบบมีทุกข์มีสุขผ่านเข้ามาบางคนโชคร้ายหน่อยก็เจอทุกข์เยอะสุขน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนโชคดีก็สุขเยอะมีทุกนิดหน่อยถามว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมบางเรื่องบางเล่มก็เอามาจากชีวิตจริงของเขาทั้งหมดหรือบางเล่มก็มีบางส่วนที่แบบเป็นประสบการณ์ของเขาแล้วมาใส่จินตนาการเพิ่มอย่างเช่นอะมอนสเตอร์คอลอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบพอพี่อ่านจบพี่ร้องไห้ร้องตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าร้องว่ามันเป็นเกี่ยวกับเด็กที่แบบเหมือนต้องทุกวันเวลาตีหนึ่งอะค่ะจะมีปีศาจมาแล้วก็แบบเหมือนแบบเขาก็จะกลัวเวลานี้ตลอดจนแบบเขาก็ต้องผจญภัยไปเพื่อที่ไขปมในใจเขาว่าสุดท้ายแล้วทำไมปีศาจถึงมาในเวลานี้ซึ่งแบบอันเนี้ยพี่เล่าไม่ได้แต่ว่ามันไปผูกกับชีวิตจริงพี่แล้วพี่ก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเนี่ยพอพูดถึงก็จะร้องไห้อีกเพราะว่ามันแบบ
เลยค่ะ Monster Call
ใช่ใช่เพราะว่ามันจะแบบว่าเหมือนมันคลี่ปมในใจของพี่คิดว่าอาจจะเป็นปมของตัวนักเขียนด้วยแล้วก็คลี่ปมในใจของคนอ่านด้วย
อุ้ยน้ำตาคลอคำถามสุดท้ายค่ะพี่อีอยากแนะนำให้ผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยอ่านหนังสืออะไรให้ลูกฟังดีอาจจะหลายๆแนวหน่อยให้ลูกเอาไปเลือกว่าชอบแบบไหนอย่างที่เราคุยกัน
จริงๆยากมากเลยนะ คำถามเนี้ย เพราะว่ามันกว้างมากหนังสือมันมีหลากหลายแนวแต่จริงอ่ะพี่แบบอยากให้เลือกจากการ์ตูนความรู
้
อย่างแบบพวกแบบครอบครัวตึงหนืดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบสอนเรื่องการเก็บออมบางทีเด็กคนนั้นอาจจะแบบโตขึ้นไปเป็นนักการเงินหรือว่าสอนเรื่องประวัติศาสตร์ก็เขาอาจจะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับต่างประเทศประเทศต่างๆซึ่งมันเป็นการ์ตูนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ความรู้ไปด้วย
ใช่ก็ใช้เวลาเปิดอ่านไปด้วยกันและด้วยความที่ว่ามันเป็นภาพซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเด็กจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วเราก็แค่แบบเหมือนคอยอ่านเสริมอ่านเสริมบางทีเราอาจจะแบบปล่อยให้เขาพลิกดูไปเรื่อยๆก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนที่บ้านพี่เคยสอนมาก่อนว่าปล่อยเราพลิกไปเรื่อยๆสงสัยอะไรก็ค่อยไปเอาถือไปถาม
เดี๋ยวว่าจะเด็กเลยค่ะเวลาที่นักแบบหาข้อมูลเรื่องต่างประเทศจะไปทำรายการอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านการ์ตูนความรู้นะว่าแต่ละประเทศมันมีอะไรอ่านภาพมันเข้าใจง่ายกว่าแล้วมันไม่หลับค่ะ
ใช่ใช่
สนุกสนุกแล้ว แล้วมีเล่มไหนที่พี่อีคิดว่าเป็น the must ที่พวกเราหรือพ่อแม่ควรจะได้อ่านไหมคะ
ฮิตตลอดกาลเลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์เราแบบเบื่อคำนี้มากเลยแต่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับแม้แต่พ่อแม่หรือว่าเด็กเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์มันเป็นการเจริญเติบโตของเด็กคนหนึ่งที่แบบมีพัฒนาการจริงๆทั้งในนิสัยอารมณ์ภาษาคือ JK เก่งมากที่แบบว่าเหมือนแบบยิ่งแฮร์รี่พอตเตอร์แบบโตเป็นวัยรุ่นขึ้นนิสัยหรืออารมณ์เขาก็จะเหวี่ยงสวิงแบบเด็กวัยรุ่นจริงๆ อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งชุดที่อยากจะแนะนำให้อ่าน2คือเป็นส่วนใหญ่พี่จะอ่านหนังสือชุดนะ2เป็น5สหายผจญภัยตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่เป็นบ็อกเซตก็อันนี้ก็จะเป็นการผจญภัยของเด็ก4คนกับหมา1ตัวทุกปิดเทอมหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบขี่จักรยานออกไปผจญภัยตามแบบชนบทประเทศอังกฤษกันอะไรเงี้ยอันนี้จะแบบไม่ค่อยมีพัฒนาการของตัวละครว่าแบบโตขึ้นแบบคือจะปิดมากี่เทอมก็ยัง
ผจญภัยกันอยู
่ผจญภัยกันอยู่เท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กก็จะได้ผจญภัยได้เสพบรรยากาศอีกชุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็เคยเมื่อกี้ก็พูดไปถึงแล้วว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่อันนั้นจะแบบเหมือนเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกันว่าแบบว่าเหมือนตอนที่เขามาก่อตั้งรกรากในแผ่นดินเนี้ยเขาจะต้องเจออะไรบ้างในฤดูการเกษตรช่วงนี้ในโลกเราก็มีปัญหาเรื่องตั๊กแตนสมัยนั้นเขาก็โดนเรื่องตั๊กแตนเหมือนกันแล้วก็จะมีชุดเพอร์ซี่แจ็คสันอันนี้สนุกเนื่องจากว่าพี่จะชอบอ่านพวกนิยายพวกกรีกโรมันเกี่ยวกับพวกเทพอยู่แล้วคนเขียนเขาก็จะเอาพวกเทพกรีกโรมันมาแปลงมาให้อยู่ในสมัยปัจจุบันแล้วก็มีการผจญภัยมีอะไรเงี้ยโดยที่แทรกความรู้ในเรื่องของเทพเจ้าอยู่ด้วยคือมันจะมีแบบแยกเป็นชุดว่าแบบของกรีกของโรมันอียิปต์เทพแบบของไวกิ้งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ชุดนี้ก็สนุกค่ะ
สุดท้ายค่ะเล่มที่5
ชุดสุดอันนี้เป็นชุดสุดท้ายก็คือจะเป็นนาเนีย
เออเป็นหนังด้วย
ใช่เป็นหนังด้วยอันนี้จะเป็นแนวแบบจริงๆแล้วอ่ะเขาจะอิงกับบาป7ประการถ้าเราอ่านแล้วแบบเราวิเคราะห์ให้ดีอะไรอย่างเงี้ย
ว้าว
แต่ว่าถ้าเราเสพแต่เนื้อเรื่องมันก็คือการที่แบบเด็กได้หลุดเข้าไปผจญภัยในเมืองวิเศษผ่านตู้เสื้อผ้าของคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบสมัยยุคสงครามที่เด็กจะต้องอพยพจากลอนดอนไปอยู่เมืองที่ชนบทอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่สนุกแล้วก็อมตะมาก
วันนี้ได้ลิสต์จากพี่อีไปเยอะมากเลยนะคะหนังสือน่าอ่านรวมถึงหนังสือ5เล่มที่ B2S แนะนำมาให้เราด้วยนะคะขอทวนอีกทีมาทิลดานักอ่านสุดวิเศษค่ะงานจากโรอันดาวนะคะแล้วก็มีโรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์โรอันดาวเช่นกันนะคะความสุขของกะทิค่ะคุณงามพันธ์เวชชาชีวะ
อันนี้มีเป็นแบบเวอร์ชันลายเส้นด้วยนะคะ
ว้าว
ใช่สำหรับคนที่แบบไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนมีภาพการ์ตูนเป็นลายเส้นของคนที่เขียนมะม่วงอะค่ะ
ค่ะโหน่ารักแน่ๆเลยไปหาดูได้นะคะอีกเล่มนึงคือโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างค่ะนี่ก็น่ารักมากเป็นวรรณกรรมฮิต forever มากๆนะคะและอีกเล่มหนึ่งก็คือต้นส้มแสนรักนะคะแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงค่ะแต่ว่าอยากจะแนะนำให้อ่านนะคะก็คือชื่อเรื่องว่าถ้าแม่ฟังอยู่โปรดรู้ว่าหนูคิดถึงนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนรางวัลนิวเบอรี่เหรียญเงินประจำปี2019ค่ะอันนี
้ร้องไห้แน่เรื่องนี
้อันนี้เศร้าหนูยังอ่านไม่จบแต่ว่ามันเป็นไดอารี่ของเด็กหญิงคนนึงที่อยู่ในประเทศอินเดียแล้วเกิดในช่วงยุคที่อินเดียกำลังจะแยกกับปากีสถานแต่ว่าเขาเขียนจดหมายเหมือนเขียนไม่ใช่เขียนจดหมายเหมือนเขาเขียนบันทึกถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเหมือนบันทึกเขาก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตของเขาแล้วก็มีสถานการณ์การเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่หันษาไม่ได้เศร้าขนาดน
ั้
นใช่ใช่คล้ายๆแบบนั้นใช่อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มนึงไม่งั้นไม่ได้รางวัลขนาดนี้นั่นแหละค่ะทั้งหมด
ไม่ว่าจะสนใจหนังสือเล่มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่พี่อีแนะนำหรือว่าทาง Book Club Podcast by B2S แนะนำก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ B2S ทุกสาขานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อีมากที่มาปลุกไฟในการอ่านให้กับพวกเราอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับ Book Club Podcast by B2S ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ผลิตรายการโดย Get Talk